اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita memasuki bulan yang mulia, di mana 10 awal bulan tersebut Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Qalu wal jihadu fi sabilillah. Qal wal jihadu fi sabilillah illa man kharaja bi malihi wa badanihi wa lam yarji' bi syai'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun sepanjang dunia, sepanjang tahun, yang lebih mulia beramal saleh daripada 10 hari ini, mulai masuk 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Amal saleh apa aja? Apa saja yang Anda lakukan dari amal saleh? Itulah hari-hari yang paling mulia. Selama ini Anda melakukan salat sunnah duha, di 10 hari ini jangan pernah tinggalkan. Selama ini Anda melakukan sunnah rawatib, di 10 hari ini jangan lalaikan. Selama ini bagi laki-laki, antum salat 5 waktu selalu di masjid, maka di 10 hari ini jangan pernah tinggal, kecuali ada uzur syar'i yang tidak mampu kita tolak. Karena inilah puncak dari amalan satu tahun. Anda yang biasa berpuasa Senin Kamis, ada 10 hari awal Zulhijjah jangan pernah tinggalkan. Dan ada amalan-amalan khusus seperti berkurban. Dengan masuknya awal Zulhijjah, Anda lihat rekening saldo Anda, itu harta Anda. Anda bisa sisa untuk beli kurban atau hanya untuk kepentingan yang pokok. Bila ada kelapangan, Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-ashru," bila masuk awal 10 Zulhijjah, "wa inda ahadukum jidah aw sa'ah," salah seorang kalian memiliki kelapangan finansial, ekonomi, keuangan, "wa arada an yudhi," dan dia ingin berkurban, sudah boleh berniat pada hari-hari tersebut, belilah hewannya, tentukan ini hewannya. Kemudian kata Nabi, maka jangan potong kukunya, potong rambutnya, sampai hewan kurbannya disembelih. Juga dalam riwayat yang lain, jangan dikopek apa namanya kulit, ya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Adil, ketika kita tidak bisa di hari-hari ini melakukan ibadah haji, umrah, berihram, minimal sebagian ibadah mereka kita bisa samakan dengan sebagaimana orang ihram dilarang mereka potong rambut, potong kuku, kopel kulit, potong kulit, ya, kepalan, kaki, dan bibir dan selainnya. Maka ini bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan puncaknya di hari Haji Akbar, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 9 Zulhijjah, kita yang tidak berada di Padang Arafah disunnahkan berpuasa hari Arafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kepada Allah menghapuskan satu tahun dosa telah berlalu. Perbanyak berdoa di hari itu. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, seperti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, Allah Azza wa Jalla yadnu ila ahli sa'id. Allah turun mendekat kepada orang yang berada di padang Arafah. Nabi mengatakan, khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun khairu du'a yaum Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ucapan ini, doa ini, tahlil ini, semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita semuanya di hari tersebut dan mengangkatkan derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Allah silahkan yang berdiri pertanyaan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz, keluarga, dan seluruh jamaah. Suami pensiun 3 tahun yang lalu mendapatkan pesangon kurang lebih 700 juta. Membagi menjadi 3 tabungan. 1. Dipegang suami 400 juta untuk biaya sehari-hari tiap bulan dengan pengeluaran 5 juta per bulan. Cenderung berkurang tiap bulannya, tidak bertambah. 2. Dipegang istri 100 juta untuk cadangan, kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Cenderung berkurang, tidak pasti, dan tidak pasti keluarnya. 3. Deposit untuk anak kurang lebih 200 juta, tidak berkurang, cenderung bertambah. Pertanyaan, untuk kondisi tersebut, apakah wajib mengeluarkan zakatnya dari awal tertabung hingga sekarang, yang saat ini masing-masing bernilai emas 85 gram dalam tabungan 1 dan 2?
Tabungan 1, 400.
6.
Tabungan 2,
200, 100.
100 sampai 85. Enggak, 85 gram emas kali 2,7, 230 juta. Ya. Tapi kalau hanya dipegang, semua punya suami, itu iya. Kan di tangan istrinya dipegang, yang untuk anak dicadangkan, tapi kan masih milik suami semuanya kan ya. Beda kalau suami transferkan ke rekening anak-anak masing-masing. Ini menjadi milik anak-anak, dan kalau sampai nisab di tangan mereka, mereka berzakat. Tapi kalau masih dicadangkan, semuanya milik si suami. Ini lebih dari nisab, semuanya digabung dan dikali 2,5% semenjak dia terima setelah 354 hari, 1 tahun. Tahun Islam bukan 365, 354 hari semenjak diterima keluarkan zakatnya 2,5%.
Berikut, istri memiliki perhiasan.
Kalau dia akan timbul pertanyaan, dia kan pensiun Ustaz. Nanti habis dulu diberikan zakat juga. Walaupun berkurang, tapi dia kaya ini. Ya, zakat wajib bagi orang yang kaya. Kalau dia mengatakan, mungkin hidup masih 5 tahun ke depan. Anda enggak mau dikasih rezeki lagi sama Allah emang. Sehingga berpikir hanya ini aja, entar jangan keluarin zakatnya malah berkurang. Ya. Allah yang mengatur rezeki kita semuanya. Manusia merencanakan, membuat strategi keuangan dan segala macam. Tapi mana pernah sesuai, terkadang sesuai dengan rencana Allah, terkadang beda. Menunjukkan yang terjadi bukan yang Anda rencanakan. Itu puncak ketawakalan kepada Allah. Ya. Ummuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah meninggalkan sekarung gandum di rumahnya. Setiap hari dia ambil, dia masak, diambil, dia masak. Bingung dia. Kok enggak berkurang-kurang? Lalu dia mengatakan, fa'ahsaituha fa'fadiyat. Heran dia, kok enggak berkurang-kurang? Sudah sekian bulan dia pakai, enggak berkurang-kurang tukar. Lalu dia hitung. Ini berapa sih semuanya, kok enggak kurang-kurang? Dihitungnya ketemu umpamanya sekian sok atau sekian liter. Oh, berarti 2 bulan habis. Bahkan dia sesuai dengan rencananya habis 2 bulan. Ulama mengatakan ini keberkahan dalam hidup. Jangan pernah Anda hitung-hitung uang Anda, apalagi untuk menghadapi masa depan. Ada kebutuhan, ada kepentingan, keluarkan. Ada kepentingan yang sunnah, masuk awal Zulhijjah tanggal 1, lihat. Alhamdulillah. Ini masih ada, kalau kurban 1, kita masih ada sisa sampai gaji depan. Mari kurban. Oh, nanti jangan-jangan ada ini. Biarkan. Nanti jangan-jangan ada ini. Allah juga nanti jangan-jangan ngasih ini. Ada susah bagi Allah. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu hidup membuat Anda tenang. Tidak pernah terpikir, oh segini tinggal lagi rekening saya. Nanti pas hari ke-35 habis rekening saya mati lagi. Enggak, rezeki Anda tidak akan berhenti bila belum Allah tentukan ajal Anda. Maka akan Anda rasakan keberkahan hidup dengan enggak pernah dihitung-hitung itu. Ya, tadal silahkan.
Lanjut, masih yang tadi Ustaz. Istri memiliki perhiasan kurang lebih 100 gram. Dipakai istri 15 gram, anak perempuan 15 gram. Sisanya tidak dipakai, masih berupa perhiasan tersimpan. Untuk zakatnya, apakah seluruh total perhiasan yang ada atau hanya yang tersimpan Ustaz?
Ini perhiasan sisa dari 70 gak sama ini Sob. 70 gram ini dibeli memang tujuan untuk dipakai atau tujuan untuk disimpan. Walau tujuannya dipakai, walau tidak dipakai harian, maka ini tidak ada zakatnya. karena ini barang pakaian, sama dengan rumah, dengan mobil, dan harta yang lain yang sampai nisab. Tapi karena barang dipakai, tidak ada zakatnya. Tapi kalau dibeli tujuannya untuk menyimpan uang, maka ini ada zakatnya.
Nah, selanjutnya, uang zakat yang dikeluarkan tersebut di atas, apakah boleh diberikan kepada adik yang kurang mampu?
Adik ini tinggal dengan Anda atau tidak?
Tidak.
Kenapa dia tidak mampu? Dia sudah berusaha atau malas?
Untuk adiknya masih bekerja Ustaz, terus masih punya anak dan sudah punya suami, cuma ada tanggungan hutang juga.
Hutangnya untuk apa?
Dalam bentuk uang. Dari.
Hutangnya dalam, karena apa? Untuk menutupi kebutuhan yang penting atau gaya hidup?
Kalau waktu itu sih untuk kebutuhan hidup sih, karena memang penghasilannya juga tidak seberapa.
Kalau penghasilannya tidak cukup dan punya hutang untuk kepentingan hidup, ada masalah, hutangnya dibayarkan dari zakat. Boleh.
Nambar kalau.
Oh, baik. Tapi kalau untuk gaya hidup tidak boleh. Pinjam ke pinjol karena motornya keluar motor baru, ingin ganti yang baru. Tidak mampu bayar, tidak boleh. Tidak tentu dengan zakat. Zakat bukan tujuannya untuk hidup bermewah-mewah. Kecuali motornya sudah tidak layak pakai lagi. 5 hari di bengkel, 2 hari dipakai, 3 hari di bengkel, 1 hari dipakai. Ini dijual dah. Ganti motor di atasnya dikit. Tapi masih aman untuk dipakai. Bila motor itu penting untuk hidupnya. Di Jakarta masih perlu motor. Hah? Saya tidak tahu. Saya dulu tinggal di Matraman, kayaknya tidak perlu motor kita. Mana-mana naik angkot aman aja. Beda kalau mungkin di daerah yang agak pinggiran di luar Jakarta, di Bogor, mungkin iya. Saya tinggal di kota wisata, kalau nggak punya kendaraan, nggak bisa sholat ke masjid. Jarak masjid di rumah 5 kilo. Tinggal di dekat daerah Cilengsi itu. Itu, dan angkutan umum hampir tidak ada. Kecuali nge-grab. Masa sholat 5 waktu nge-grab terus. Artinya. Di Jakarta saya dulu nggak punya kendaraan. Nyaman aja hidup, naik bus, apalagi ada di Transjakarta, gak mahal, ada lagi yang Mikrolet, itu apa namanya sekarang? Jaklingko, juga dengan biaya yang murah. Yang di luar Jakarta mungkin perlu, karena mereka bolak-balik ke Jakarta, tugasnya di Jakarta. Maka kalau dia punya jarang dipakai, ada sih tapi jarang dipakai. Karena memang seperti tadi, angkutan umum di kota Jakarta lebih nyaman. Maka ini namanya bagian dari gaya hidup. Wah, orang punya motor, masa saya tidak? Kalau dia ada kelebihan uang, silahkan beli. Tapi jangan berhutang untuk memenuhi hal yang tidak penting dalam hidup Anda. Wabillahi taufiq.
Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya. Kami bersaudara ada 6 orang. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ayah kami meninggal tahun 2010. Kemudian adik laki-laki saya meninggal tahun 2017 dan mempunyai anak laki-laki satu orang. Dan ibu saya meninggal tahun 2019. Yang ingin saya tanyakan, satu, bagaimana perhitungan pembagian warisan afwan dari ayah meninggal sampai mama meninggal, kami belum ada yang kenal sunnah dan tidak paham mengenai hukum waris.
Ya, kita bantu. Alhamdulillah ibu sudah pernah ikut latihan waris kan ya. Nah, mari kita kerjakan membantu saudara kita ini. Dalam masalah waris, harta bukan dibagi oleh pemilik harta. Juga bukan dibagi semua maunya oleh keluarga terdekat. Yang membaginya pemilik langit dan bumi dan pemilik sesungguhnya harta kita. Dia turunkan aturan itu di dalam kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim. Yusikumullah fi awlanikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Di ayat ke 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, dan 176 dari surah An-Nisa. Itu Allah jelaskan siapa yang berhak dalam. Dalam kasus ini yang meninggal siapa namanya?
Nama ayah saya Israr.
Oh, Pak yang meninggal dulu. Ya. Israr.
Ya.
Pak Israr wafat, istri masih hidup.
Masih.
Anak tiga laki, tiga perempuan masih hidup.
Masih.
Ayah ibu Pak Israr masih hidup.
Masih.
Ayah ibu Pak Israr.
Oh, udah enggak ada. Papa sendiri. Nenek enggak ada, saudara
Saya tanya ayah ibu dari Pak Israr sudah tidak ada.
Udah enggak ada.
Iya. Buat istrinya 1/8, 7/8 untuk anak-anaknya. Dan laki-laki 2 bagian, 2 kali 3, 6, ditambah 3, 9. Itu dibagi 9 ada pecahan, berarti 9 dikali, bagi tadi 8 kan ya, kali 8 sama dengan 72. Maka hartanya dibagi 72 bagian. Untuk istrinya 9/72. Anak laki-laki masing-masing 14/72. 14/72, 14/72. Anak perempuannya masing-masing 7/72, 7/72, 7/72. Coba dijumlahkan pas. Pas 72. Kemudian setelah Pak Israr, siapa lagi yang wafat?
Adik laki-laki saya.
Anak Pak Israr. Namanya?
Hendra.
Hendra wafat, ketika dia wafat, ibunya masih hidup.
Masih.
Ya. Istrinya ada?
Istrinya Hendra pada saat itu masih ada. Pada saat papa meninggal, Hendra belum nikah. Kemudian
pertanyaan saya ketika Hendra wafat.
Oh, Hendra wafat, istri masih ada.
Enggak, dan statusnya masih istri.
Masih.
Hendra punya anak?
Satu laki-laki.
Ya. Untuk ibu Hendra 1/6. Untuk istri Hendra 1/8. Sisanya untuk anak laki-lakinya. 6 dengan 8 berapa KPK-nya?
Berarti
untuk ibu Hendra 4/24, istri Hendra 3/24, sisanya 17/24 untuk anak laki-laki Hendra. Ini harta mana yang dibagi dari harta Hendra? Harta warisan tadi dapat dia 14/72 masuk ke dia. Kalau belum dieksekusi saat dieksekusi wajib turun ke anak istrinya dan ke ibunya. Jangan lambatkan eksekusi harta Pak Israel, karena akan terzalimi istri dan anak dari Hendra dan anak-anak yang lain. Dan harta pencarian Hendra sendiri, semuanya dibagi, bagi berapa tadi itu?
Mama 1/6, istri 1/8.
Bagi 24 tadi kan ya? Jangan 1/8, 1/6 lagi, 24.
Oh iya, siap, Pak. 4/24.
Itu baru di awal jalan, kalau masih 1/6, 1/8. Ya. Ya. Sekarang, tahun 2019 tadi, wafat ibu siapa namanya?
Ertati.
Ibu Ertati wafat. Dia wafat dalam kondisi masih ada suami lagi atau sudah tidak ada?
Tidak ada.
Ayah ibu Ertati masih hidup.
Tidak.
Anaknya laki tinggal 2, perempuan tinggal 3. Ya, yang dapat hanya anak laki-laki 2, anak perempuan 3. 2 karena laki-laki 2 bagian, 2 × 2 = 4. Kemudian perempuan 3, 1, 1, 1. 4 × 1, 1, 1. 7. Harta Ertati semuanya dibagi 7. Mana harta Ertati? Harta dari hibah dari Israel yang diberikan Israel, kemudian waris dari Israel tadi dapat dia 9/72, waris dari Hendra tadi dapat dia 4/24, ya, dan hartanya yang lain mungkin anak-anak ngasih setiap bulan, cucu juga ngasih ke beliau. Itu harta beliau semuanya dibagi. Baik dalam bentuk rumah, bangunan, tanah, perusahaan, usaha, semuanya. Jelas? Silahkan.
Maaf, apa Pak Ustadz, mohon maaf. Ini sebelumnya karena kami belum kenal Sunda sama sekali, dari Papa meninggal sampai Mama meninggal, belum ada pembagian apapun Pak Ustadz.
Terus?
Jadi makanya yang sekarang ini tinggal kita anak-anaknya Papa yang...
Berlima.
Ya, berlima. Jadi makanya sekarang itu kan, kalau kita itu kan ikutinnya harusnya seperti ini ya Pak Ustadz, dari Papa meninggal pembagian ke Mama, ke anak-anaknya, terus dari Endra meninggal juga pembagiannya kan harus seperti ini. Cuman qadarullahnya kami gak paham itu dulu.
Sudah dieksekusi sekarang.
Belum sama sekali dieksekusi sampai sekarang
Pak Ustadz. Belum dieksekusi gampang, eksekusi sekarang.
Iya.
Datang ada tanah dan rumah Endra ada?
Endra waktu itu belum punya rumah Pak Ustadz.
Ya sekarang dia wafat.
Belum ada.
Dia punya rumah. Pak Israel punya rumah.
Ya.
Punya tabungan juga.
Enggak, rumah.
Ibu Indrawati punya rumah.
Rumah Papa itu aja, Papa.
Rumah atas nama siapa?
Atas nama Papa.
Iya, berarti rumah Pak Israel, bukan Indrawati. Ya. Kalau rumah mungkin butuh ke notaris. Sampaikan ke notaris, ini rumah milik bersama, ini pembagian warisnya, ketentuannya dari Al-Qur'an, ya, dia buatkan nanti draftnya, semua tandatanganin, dengan itu bisa dijualkan. Nah, setelah itu dibagi. Ada mobil, motor punya Israel, ada, punya rumah aja. silakan dibagi secepatnya. Harusnya dari awal dibagi. Tentu Ibu Indrawati di usia-usia lanjut dia ingin beramal soleh, sedekah,
ya.
Mungkin berwakaf. Qadarullah, pernah Ibu Indrawati berujar dia akan berwakaf, bersedekah, atau berinfak untuk yayasan dakwah, untuk kajian. Pernah beliau berujar?
Jadi Pak Ustaz, jadi mama ini...
Enggak, maksud saya kalau pernah berujar, sebagian dari harta beliau berikan, tunaikan.
Mama ngeluarin itu dari hartanya mama sendiri. Jadi mama ada peninggalan dari orang tua mama, itu yang kemarin diwakafkan sama mama semasa mama masih ada.
Hanya itu saja, enggak ngomong-ngomong dia.
Enggak ada lagi.
Kalau mama punya harta lagi, mama mewakaf lagi, enggak.
Enggak ada.
Ya udah, enggak perlu.
Jazakallahu khair, Pak Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Saya tahun ini ikut arisan kurban untuk saya dan suami saya. Qadarullah, suami saya meninggal. Pertanyaannya, apakah kurban yang untuk suami saya tetap dijalankan atau menjadi waris untuk anak-anaknya? Jazakallahu khairan.
Itu harta beliau, beliau wafat kapan? Rahimahullah.
Bu Hasanah.
Saya kurbaninya dari
beliau harta... suaminya wafatnya kapan? Pak siapa
11
namanya?
11 Desember 2025.
Ya, belum ada kewajiban kurban waktu itu. Karena dia wafat di awal Zulhijjah nanti. Berarti belum wafat ya. Ini kan sekarang baru 23 kan ya. Kalau sudah masuk awal Zulhijjah, uang sudah ada dan sudah dibelikannya kurban, itu gak bisa ditak-atik, sudah kurban. Tapi kalau masih berbentuk uang, belum membentuk kurban, walau dia ada keinginan ngomong dia mau beli kurban, keburu wafat, ini uang dibagi waris. Berarti sekarang status uang, status tabungan kurban rupiah kan ya?
Iya.
Bagi waris.
Bagi waris. Baik,
Ustaz. Allah wabarakatuh.
Ikhwan Ustaz.
Silakan Bapak-bapak ada yang bertanya langsung. Tidak, lanjut aja ya, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, ketika berada di luar negeri, kita mendapati makanan di supermarket atau restoran yang secara tampak dilihat halal, namun kita tidak tahu secara proses penyembelihannya atau prosesnya. Apakah boleh dikonsumsi? Jazakallahu khairan.
Luar negerinya di mana?
Tidak disebutkan Ustaz.
Yang bertanya siapa?
Yang bertanya siapa?
Di mana kalau negerinya Ibu?
Di negara non muslim.
Tidak masalah, mana negaranya?
New Zealand.
Banyak penduduknya Nasrani atau tak punya agama atau Shinto. Nasrani. Sembelihan Nasrani kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan orang ahli kitab halal untuk kalian. Kalau Anda berada di negara di situ ada komunitas Yahudi, mereka punya tempat penyembelihan sendiri. Apa nama dagingnya namanya? Konser atau apa? sebagian orang-orang yang di Eropa atau di Amerika, mereka ngerti daging sembelihan Yahudi itu namanya Hosan atau apa. Seperti itu. Itu mereka menyembelih, memang disembelih sama dengan agama kita Islam. Nasrani, Allah membolehkannya. Ada masalah. Selagi kita tidak mengetahuinya, dia menyembelihnya bukan seperti kita nyembelih. Ya. Umpamanya dengan ditembak kepalanya, dipukul sampai hancur, itu jangankan Nasrani, orang Islam pun tidak halal. Orang Islam menyembelih tidak baca bismillah, tidak halal. Begitu juga kalau kita tahu Nasrani itu menyembelih dengan nama Tuhan Anak atau Bunda Maria atau Roh Kudus, ya, itu yang diucapkannya, tahu kita, kita dengar atau kita tahu, kan mereka sektenya banyak banget. Setiap sekte agama tersendiri. Bahkan di Indonesianya satu daerah ada 10 gereja nggak boleh saling masuk. Alhamdulillah kita kaum muslimin dimanapun masjid rumah Allah kita masuk. Jadi kalau di Mesir sama PKM-nya itu boleh buat. Ya. Maka kalau kita yakin tetangga ini, orang-orang di sini, di daerah sini, nyembelihnya pakai nama Tuhan Anak atau Bunda Maria, tidak halal dimakan. Bila kita tidak punya informasi, berarti kita tidak tahu kan ya, silahkan dimakan. Kecuali kalau Anda berada di Jepang, berada di Cina, mereka bukan, penduduknya bukan Kristen, bukan Yahudi. Ya, walau dia baca bismillah, tetap tidak sah. Baik.
Berikut Ustaz.
Kalau ayam, jangan. Karena ayam di negara-negara tersebut, mereka tidak sembelih pakai orang. Pakai mesin. Maksudnya pisaunya bulat berputar, nanti hewannya digantung, dijalanin satu-satu, ya, di conveyor begitu, sampai selesai, seperti itu. Dan sebagian di RPH di Indonesia juga ada. Sebagian. Tapi kalau Anda beli di pasar kebanyakan, langsung kadang orangnya tidak sholat. Itu saja, pastikan saja dia. Ya lihatlah, dari wajah orang itu, orang yang sholat dengan tidak sholat kelihatan kan ya. Ya. Walau setiap pagi dia skincare, tapi tidak sholat. Beda tidak wajahnya dengan yang sholat, tidak pernah skincare, tapi dia sholat. Ya. Namanya inner beauty itu. Karena wajah adalah pancaran dari jiwa. Jiwa yang menurhakai Allah. Tidak akan muncul wajah yang enak untuk dilihat.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya Ustadz, saya punya tabungan untuk umroh Ramadan itikaf tahun depan. Sudah 2 tahun terakhir saya berkurban. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah tahun ini saya berkurban? Afwan, ada kekhawatiran kalau berkorban uang buat itikaf tahun depan akan berkurang. Syukran.
Anda kenapa berusangka kepada Allah? Subhanallah. Bukankah Allah pastikan man alladhi yuqridu Allah qabdan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira? Siapa yang meminjamkan kepada Allah, pasti Allah bayar berlipat-lipat ganda. Para ahli tafsir menafsirkan meminjam ini, setiap amal soleh yang kita keluarkan dengan harta, itu tidak ada yang hilang. Kalau Anda pinjamkan uang ke orang, mungkin tidak dibayarnya hilang. Tapi Anda berikan untuk Allah, Anda amal solehkan, bersedekah, beli hewan kurban, demi Allah, serupiah pun tak akan hilang. Allah berikan lipat ganda. وَيُضَعِفَهُ لَهُ أَتْعَفًا كَثِيرًا. Maka Allah berikan dia berlipat ganda. Nanti Anda kurban tak jadi, umroh keburu meninggal. Uang hanya milik ahli waris. Gak ada yang dapat untuk Anda. Tadi kan saya sudah katakan, hidup janganlah diatur-atur. Sudah ada yang ngatur. Sebelum Anda keluar ke bumi ini, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, jangankan gerak-gerik kita sudah Allah tentukan. Kita hanya tinggal menjalani. Ya. Maka hidup sesuai dengan waktu Anda. Masuk bulan Zulhijjah, lihat rekening sampai kurban. Tidak sampai kurban, Anda bisa yang disedekahkan, sedekahkan. Karena di hari itu amal soleh apapun Allah lipat gandakan. Lebih baik daripada Anda pergi berjihad, meninggal, mati. Lebih baik Anda bersedekah dengan tadi 500 ribu, 300 ribu sesuai dengan kemampuan tadi. Jelas jawabannya. Maka kurbanlah sekarang. Nanti bagi Allah, Allah berikan Anda umrah fi VIP. Pada yang susah bagi Allah. Perbaiki cara pandang kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berbuat sangka. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Qudsi, ana inda dhanni abdi bi faridhun bima yasha. Aku memberikan dan menghadapi hamba-hambaku seperti apa mereka memberikan paduka sangkaan kepadaku. Siapa yang menyangka bahwa aku maha baik, bahwa aku membalas kebajikan, pasti aku balas. Yang menyangka aku pelit, hilang uangnya, dia akan dapatkan apa yang dia sangka. Maka perbaiki cara pandang kita. Kita tahu Allah Azza wa Jalla nama-namanya di dalam kitabnya Al-Wahhab Al-Qawiyyul Matin. Inna Allah huwa Al-Wahhab Al-Qawwatul Matin. Jika Allah mengatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ بِالرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ وَقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidak aku ciptakan jin, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Melainkan agar mereka beribadah padaku. Aku tidak inginkan mereka memberi makan kepada aku, seperti orang tua ketika membesarkan anak, berharap nanti anak balas budi. Allah enggak perlu balas budi dari kita. Allah sifati dirinya dengan sebuah kepastian, karena dimulai dengan innallah, sesungguhnya Allah. Allah memastikan sesungguhnya Allah Allah yang maha memiliki kekuatan. Innallahu ar-razzaq, ia yang sangat pemberi rezeki. Zul-quwwatil matin, yang memiliki semua kekuatan yang paling kuat dan sangat erat. Kalau kita mengeluarkan sebagian harta, ketika Allah menganjurkannya, memerintahkannya, tidak akan diganti. Kalau Anda saja dengan orang tua, orang tua alhamdulillah punya kemampuan, lalu ribut anak dengan anak, yang satu pengen itu, wajib punya adik, adik gak mau, lalu bapak bilang, berbagi dengan abangmu, nanti ayah bantu, ayah bagi kamu. Itu anak kecil langsung berbagi apa enggak? Ada yang tidak, ada yang berbagi, tapi umumnya fitrahnya berbagi dia. Padahal ini ayahnya. Apakah ada kepastian ayahnya punya rezeki, punya kekuatan dan tidak berbohong? Mungkin berbohong tidak, tapi apakah punya rezeki mengganti? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi Allah mensifati dirinya, innallaha huwassat laqwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah Allah, kuat dengan dua kata. Allah memastikan, sesungguhnya Allah pasti beri rezeki, memiliki kekuatan, dan yang sangat erat. Tak apa yang kita ragukan. Lihat orang yang mengerti akan Allah Jalla fi'ula. Siddiqul Akbar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dalam satu perang Tabuk, membawa harta yang sangat banyak. Sampai Umar mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dengan memberikan harta setengah harta aku. Lalu datang Abu Bakar membawa harta yang banyak. Rasulullah menanyakan, "Madza tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan di rumah dari hartamu? Dia menjawab, "Taraktu lahum Allah wa Rasulah." Tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Begini manusia yang mengerti, dia beribadah kepada Allah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan, yang maha berat kekuatannya. Sehingga satu dinar pun dia tidak tinggalkan untuk anak istrinya. Karena Allah meminta dia, meminta hartanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan ucapan, "Ma nafa'ani malu ahadin faq. Ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak satu pun harta manusia yang besar manfaatnya bagiku seperti harta Abu Bakar. Dan Abu Bakar menangis dan mengatakan, "Ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Aku dan hartaku milikmu ya Rasulullah." Kita lah iman. Yakini Allah Azza wa Jal, "Inna Allaha huwa ar-Razzaq dzul quwwati al-matin." Baik, lanjut. Silakan dilanjut.
Ikhwan Ustaz.
Ikhwan, jumlah mereka dan inflasi. Silakan yang bertanya. Iya. Inflasi ekonomi dan ikhwan yang hadir kajian ikut inflasi juga. Mungkin karena inflasi mereka jadi geraknya lebih banyak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harusnya ketika kondisi sulit, kita semakin dekat kepada Allah. Semakin sulit ekonomi kita, semakin dekat kepada Allah. Berharap agar Allah muliakan kita dan mudahkan hidup kita.
Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita menjual kendaraan, tapi si calon pembeli ini ingin membayarnya secara kredit riba, Ustaz? Apakah si penjual itu harus menolaknya, Ustaz?
Tidak ada yang beli dengan halal, dengan uang yang halal, dengan cara yang halal. Ini yang beli teman dekat atau orang yang tidak kita kenal.
Tidak dikenal.
Muslim atau bukan?
Kadang Muslim, kadang
banyak sering transaksi ya.
Iya, Ustaz.
Kalau Muslim sampaikan, tapi mengatakan al-mu'min akhul mu'min, orang beriman itu saudara bagi orang beriman lainnya. Kita tentu tidak mau saudara kita dibakar dalam api neraka. Maka kita ingatkan dia, kamu punya motor tapi dengan berbuat riba, enaknya di mana? Ya, nggak ada rasa enak loh. Yang ada gelisah, rasa ketakutan, karena berbuat dosa itu yang tidak bahagia hati dan jiwa. Bila hati dan jiwa tidak bahagia, maka fisik pun ikut merana. Orang tidak berpikir seperti itu. Maka nasihati dia, kalau kamu mau, ya, cari cara yang halal, jangan dengan riba. Saya kalau ke yang halal mahal, Mas. Tidak, kita jangan pakai pembiayaan, langsung aja. Tapi kamu bawa jaminan. Apa yang bisa dia jaminkan, bawa jaminan. Atau BPKB-nya dipegang dulu. Sama STNK-nya. Bisa dia pakai motornya. Bisa kan ya. Kopiannya aja saja kasih ke dia STNK-nya. BPKB yang asli. Pegang. Sama STNK. Kalau kamu terlambat, nanti saya nggak perlu tarik, kamu antarkan kemari. Kalau memang masih ada kemampuan, silahkan dilanjut. Kalau tidak ada kemampuan lagi, kita jualkan bersama. Apa terjual tunai, saya ambil hak saya, selisihnya yang sudah kamu bayar, umpamanya harga 10 juta, sudah kamu cicil 6 juta. tinggal 4 juta lagi, kamu mandek karena satu lain hal. Kita jualkan. Sudah terjual umumnya 9 juta, saya kan hak saya 4 juta. Untuk saya 4 juta, untuk kamu sisanya 5 juta. Itu lebih baik. Tapi kalau dia tetap, kadang orang sudah diingatkan tetap aja kan ya, malah banyak macam, ya udah Anda katakan, kalau turun uangnya, saya terima, silahkan dibawa. Saya enggak akan bantu proses, ke proses sendiri. Bisa itu atau tidak?
Cuma terkadang dari lembaganya itu kayak foto
DP-nya fotonya minta DP dia. Kalau DP kan harusnya barang sudah boleh dia ambil kan, tapi karena dia khawatir tidak lanjut, ini bayar DP hak kamu fotokopi ini. Jelas, sehingga Anda tidak membantunya. Jadi dia nggak ngasih DP, Anda kasih fotokopi, itu bantu namanya. Tapi kalau dia ngasih DP, Anda kasih fotokopi, hak dia apa tidak? Bahkan unitnya pun sudah hak dia. Cuman karena ini perlu dijaminkan saja. Jelas. Ada lagi, silakan. Mic-nya dekat kan, Fit? Apa pantum dekat kan? Ngantri di belakang beliau.
Ya. Jika harta digabung untuk modal dan termasuk biaya sehari-hari, Ustaz, bagaimana itu menghitung zakatnya?
Zakat rupiah, antum usahanya jual beli kendaraan. Ya, Ustaz. Ini zakatnya objek unit, mamanya berapa unit sekarang ada?
Dua.
Sudah milik Anda semuanya penuh. Kalau harga perolehan berapa dua itu?
250 juta.
Motor atau mobil? Mobil. Masya Allah. 150 juta sudah sampai nisab. Ditambah uang tunai, anggap hari ini ya. Ada berapa uang tunai, saldo rekening, kemudian di dompet, di mana-mana, ada berapa perkiraan?